Takže já vás taky vítám dnešního dne a tomto shromáždění. A já jsem si zvolil, věřím, že mi tak Pán Bůh položil na srdce jedno slovo, protože pro mě je naprosto nemožné si připravit kázání. To je vždycky porod a tak se vždycky modlím a dlouho se modlím a nic. A pak mi ty verše tak začnou nějak přicházet. Já nějak dlouhodobě a pak si sednu a sepíšu to, ale bez toho, abych to nějak se o to modlil, tak mi to prostě nejde. Tak si dovolím říct, že jsem přesvědčen, že mi s tím Pán Bůh pomohl. Název toho kázání jest čištění ratolestí. Je to z Evangelium Jana z 15. kapitoly. Já jsem si zvolil první a druhý verš. Já vám je přečtu. Tady Pán Ježíš říká svým učedníkům: já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. V Biblii je často národ nebo člověk přirovnán ke dvěma rostlinám nebo stromům. Jedno je strom, jedno je spíš bylina. Jedno je fíkovník a druhý je vinná réva. A tady Pán Ježíš říká, že otec je vinař a on sám je vinný kmen. V němž jsme zakotveni, jsme tam jako pohané naroubováni, ale zároveň je každý přirovnán i ke stromu. Věřím, že k fíkovníku. A každý strom, každá ratolest nese dva důležité prvky, a to je listí a ovoce. Potřebujete v obojí. Strom, který nemá listí, nemůže nést ovoce. A strom, který má ovoce, musí mít i listí. To znamená, že život člověka by měl být takovou zlatou střední cestou nebo vyrovnán mezi listím a mezi ovocem. Mluví o tom Ezechiel ve 47. kapitole 12. verši. Tam se říká: při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. Ve farmacii jeden předmět, který se říká farmakognozie, a ten se zabývá rostlinnými léčivy. A léčivou moc mají jak listy, tak plody. A proč má strom listí? Ty listy se vám vždycky nasměrují za tím sluncem a v těch listech probíhá takzvaná fotosyntéza. To znamená, že tam se syntetizují třeba cukry, které jsou potřeba jako výživa pro tu rostlinu. Ale nejen pro tu rostlinu, ale oni se potom ukládají v ovoci. To znamená, že ten strom potřebuje jak listí, tak ovoce. A tady víme, že v tom chrámu, kde jsou ty stromy, které rostou z té vody, která vytéká z chrámu, rodí ovoce stále. Každý měsíc má dost listí a má dost ovoce. Ale někdy je mezi tím trochu problém, je mezi tím nerovnováha. A já bych chtěl ukázat, že otec ty ratolesti čistí a některé odřezává. Pokud ratolest nemá ovoce, tak ji odřízne. Vinař má nůž a v tom vinohradu ty plané ratolesti prostě jsou odřezávány, stromy jsou roubovány, čištěny. A jestliže nějaká ratolest nese hojné ovoce, tak ji Pán Bůh čistí. Veme nůž a seřízne. Někde taková krásná ratolest, která vyrazí, člověk má spoustu plánů, chtěl by udělat to, to a to, a přijde otec, veme nůž a řekne ne. Dal bych vám jednu provokativní otázku. kdy k vašim plánům v životě už váš otec řekl ne. Nevysiluj se tou ratolestí a odřízne ji. Z té ratolesti teče míza, ta míza teče tudy. A my říkáme, Bože, já jsem tak chtěl. Otec vezme nůž a odřízne. Nebylo by z toho žádné ovoce, ale jenom listí. Já vám přečtu takový příběh, jak to může dopadnout, když má strom jen listí. Matouš 21. kapitola 19. verš říká o tom, že pán Ježíš šel někam do Jeruzaléma, po cestě spatřil fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. Řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. Matouš 21.19. Když se podíváme na Marka, 11. kapitolu, 13. verš, tak ten nám ten příběh říká trošku jiným pohledem. Tam je napsáno, spatřil z dálky fíkovník, který měl listí. Šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí. A teď je tady zajímavá věta. Neboť nebyl čas fíků. Kolikrát jsem slyšel, že křesťané měli problém tady s tím veršem a říkali si, chudák strom, teď nebyl čas fíků. Proč ho pán Ježíš proklel? Teď ten strom za to nemohl. Ale tady jde určitý obraz, tady nejde jenom o strom, který Ježíš proklel, protože on říká potom, podívejte se na ten fíkovník, to je pro vás obraz. V tom Ezechieli, ty stromy, které jsou zasazeny samotným Bohem, nosí plody stále, každý měsíc. Viděli jste někdy, že by strom nesl plody stále, v létě, v zimě, tady. My chodíme kolem třešně tady z majáku a nikdy se mi nestalo, že bych se třeba v únoru nebo v prosinci mohl utrhnout třešeň. Já bych ten strom proklel, že jsem se nemohl najíst. Ne, to je obraz. Křesťan musí nést plody stále. Stejně jako ten strom v tom Ezechielovi nesl plody stále. Nestalo se vám někdy, že byste byli nevrlí, že byste byli podráždění nebo zaneprázdnění nebo nepřítomní, nebylo by při vás ovoce, jako je láska, radost, pokoj, podle Galackým 5. kapitoly, a řekli byste, no teď ne přece, teď není čas, teď mám práci, teď mě neruš, teď není čas ovoce, Bože. Tak to být nemá, že jo? Ten strom, ten fíkovník, on nebyl mrtvý. To nebyla ratolest, která by měla být vhozena do ohně, on byl živý, ale měl listí. Co to jsou ty listy? Už jsme si říkali, že jsou potřeba, aby jsme měli živiny. Dejme tomu naše zaměstnání, naše povolání, to, kde vyděláváme peníze, abychom se mohli rozdělit s potřebnými, jak říká Pavel. Tam, kde jsme ve svém zaměstnání, abychom byli svědky, jak říká pán Ježíš, tak tam jsou potřeba ty listy. Je to zdroj energie. Ale ty listy sami od sebe nemůžou udusit to ovoce. Víš, já mám tolik práce, že nemůžu ani přijít do sboru. Listy dusí ovoce. A pán Ježíš našel takový strom. Plno listí, ale co z toho? Žádný fík. Nikdo se z toho nenají. Nikomu to nepřinese sladkost. Oliva, která nemá olivy, nepřinese olej. Víno bez hroznů nepřinese radost. Jenom listí. Zarostlý vinohrad, spoustu listí, spoustu starostí, spoustu zaneprázdnění. A ten člověk může vypadat velice živý. On má tolik aktivit, tolik toho stíhá. Ale nemá lásku, nemá radost, nemá pokoj, nemá spravedlnost, nemá krotkost, střídmost, sebeovládání. Galackým 5. kapitola někde od 22. verše, si to můžete přečíst, já to pak někde možná ještě přečtu. Člověk bez ovoce. Pokud člověk nemá ovoce, co s takovým člověkem Bůh dělá? Já vám to přečtu. Je to Lukáš 13. kapitola 6. až 9. verš. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinice fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku, ale nic na něm nenalézám. Vytni jej, proč má kazit tuto zemi? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím, snad ještě ponese ovoce, jestliže ne, dáš jej porazit. Já si myslím, že tento příběh ukazuje rozhovor mezi otcem a synem. Otec, který přichází pro to ovoce. Otec, který je vinař, tady je fíkovník. Otec, který je sadař. Je napsáno každý strom, který zasadil můj otec. A najednou ten strom nemá ovoce. A přichází sadař, někdy vinař, to je pán Ježíš a přimlouvá se za nás a říká, otče, dej mu ještě šanci. Dej mu ještě šanci. Já ho pohnojím, já ho okopám. Snad už. A když ne, tak ji dáš porazit. Všiml jsem si 3 věcí. Tady je určité časové období. Už 3 léta. Nemyslím si, že by se to dalo brát doslova, že by prostě si Bůh řekl, tak ten člověk už 3 roky je samej svár, samá nenávist, prostě konec, dej mu rok. Ne. Ale je tady vidět, že ten otec čeká mnohem delší dobu. Mnohem déle, 3x déle, než je tomu člověku vlastně dán ten rok. Ale je to omezeno. Není to věčně. Bohu se nikdo nebude posmívat. A pokud člověk nedá na varování, nedá na napomínání, nedá na kázání, je bez ovoce, tak pak říká, vytni jej. Ale já jsem se tak trochu zaměřil na 2 věci. Já jej okopám a pohnojím. Hnojení, to bych přirovnal skutečně k Božímu slovu. Já tomu člověku pošlu kázání, kterým otřese. Já mu pošlu do cesty někoho, kdo mu to vysvětlí. Já se za něho budu přimlouvat v nebeské svatyni. A pak já jej okopám. Jsem tak uvažoval, co je to okopat. Víte, my, jako stromy, jsme posazeni do tohoto světa. Je napsáno, pole je tento svět. A najednou přichází sadař a začne kopat. A začne to pole převracet. Začnou se vyvorávat různé věci, které tam nejsou předtím vidět. Je vidět různou havěť, červy a něco všechno. A najednou je potřeba tu tvrdou slupku skypřit. Přečtu vám 1 verš. 1. Petrova 4.17. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají. Někdy nepomůže už jenom prořezávání. I když my máme doma šneky, takový obrovský šneky. Jak se to jmenuje? Achatina. Takový obrovský šneci, to je prostě něco. Oni ani moc neslintají, když po vás tak lezou, tak je to příjemný. A my jim dáváme okurky. A jsme jim dali okurky a oni mají takovou hlínu a u těch šneků jsme dali okurku a tam vyrostla taková malá rostlinka, jak si David zasadil a teď už z toho máme asi takhle vysokou okurku a tam najednou prostě začala růst okurka, už asi takhle velká a ona pořád vyháněla další šlahouny, tak jsem prostě musel vzít nůžky a zastřihnout to, aby pořád nevyháněla listí, ale ta okurka, aby mohla uzrát. A čím ta okurka je větší, tím ten stromeček se tak jako více sklání. Já si říkám, mě někdy jako křesťan, který skutečně má ovoce Ducha Svatého, jako takový pokorný. Ono není moc vidět, on to tak sklání. Já jsem někdy tak pokorný, až to práská dveřma, jak by jednou řekla moje kolegyně. Ale to je čínské přísloví, říká, čím plnější strom, tím hlouběji se sklání. To by mohlo být klidně v Bibli. A ta okurka najednou už se mi musel přivázat jako samotná ten stromek, jako udělá všechno pro to, aby dal do ty okurky co nejvíc. Záleží mu na tom ovoci. Já jsem musel trochu přistřihnout, musím ho taky zalévat, hnojit a občas prokopat tu hlínu dole, která tvrdne. A tady jsem přesvědčen, že pokud už toto nepomáhá, tak Bůh přichází se svým soudem a začíná dokonce kypřit tu hlínu kolem nás, kvůli nám. Ukázal bych vám tři takové zajímavé věci, které jsem si všiml na současné církvi. Ještě než to řeknu, možná se díváte na televizi, na zprávy a vidíte, že sem přijíždí spousta tisíce, statisíce uprchlíků, muslimů ze severní Afriky. Nikdo neví, co s tím. Nic nového pod sluncem, kdo zná historii. Jak Bůh trestá svůj lid? A nejenom lid, ale obecně, jak trestá lidstvo. První soudy můžeme vidět v Egyptě. Můžeme vidět žáby, můžeme vidět mouchy. A egyptský politeismus uctíval tato zvířata jako své bohy. A tak se stalo, že potom to, co uctívali ti Egypťané, to Bůh pak skutečně použil k tomu, aby je soudil. Vidíme to i v Izraeli. Ti Izraelci uctívali bohy jiných národů. No tak jim to Bůh dal vyzkoušet. A pak ti lidé přišli ve jménu těch bohů a zničili je. Je to v Ezechielovi, který říká, uvedu ti tvé nepravosti na hlavu, ty, s kterými jsi smilnila, přijdou a nebudou s tebou mít smilování. Když se podívám na církev, tak co dnes, čemu, nebo i náš národ, čemu se obrovským způsobem otevírá tak, jak tomu nebylo od dob římský říše, nebo od dob, kdy ty říše konaly, je dneska homosexualita. Člověk pomalu by se styděl, že není homosexuál dneska. A homosexualita se říká, že je menšina, říká se, že homosexualita je nemoc. No já jsem nikdy neviděl, že by Bůh v Biblii trestal nemocné. To je hřích, je to zvrácenost. Země, které byly dříve křesťanské, Evropa a Spojené státy, se tomu otvírají v obrovské míře. Nedávno jsem četl rozhovor s naším bývalým prezidentem Václavem Klausem. On říká, byl jsem pozván na americkou ambasádu, tam byl americký velvyslanec Shapiro a on říká, že jsem hrdý, že má země a vaše země hájí práva homosexuálů a lezeb. On není křesťan a řekl, já jsem se zvednul a odešel jsem. Tohleto přece volá do nebe. Takováhle hrozná věc. Jsou dneska církve, které to tolerují, které mají homosexuální biskupy, myslím, anglikáni někde. A církev se tomu otevírá. No a přichází to zpětně. A potom různé menšiny, různé nátlaky, různé neziskovky potom vytvářejí zákony, které terorizují ten lid. Druhá věc, která bude pro vás možná kontroverzní, je ekumenismus. Já jsem stoprocentně pro, aby se křesťané, který patří Kristu, aby se scházeli, aby se nepomlouvali, aby se spolu modlili, aby se milovali. Církve u nás to nikdy nedokázali. Nikdy. Ale na čem jediném se dokázali shodnout? Když potřebovali peníze. Když potřebovali získat majetky. Které často byly sporné. Když se dívám na televizi, tak dneska vždycky nějaký řád chce něco vrátit a zjistí se, že měl třeba problémy s nacismem. A najednou potom ten národ ztrácí ty věci. Poslední věc, někdy, kolik to může být, 6-7 let, se podepisovala takzvaná ekumenická charta. Podepisovaly to mnohé církve. A tam se podepisovalo, že církve vyjde vstříc islámu a muslimům. Že jim musí vyjít vstříc. Často se mluví o abrahamovských náboženstvích a někteří teologové říkají, že to jsou naši, když jsou takový trošku lehce konzervativnější bratranci a někdy bratři. Tak jim to Bůh dneska dává. Já jsem si přečetl trochu něco o dějinách, nebo jsem se učil o dějinách severní Afriky. Severní Afrika byla centrem křesťanství. Když se podíváte na apologety, jako byl Tertulián, na církevní otce, jako byl třeba Cyprián, nebo později Augustín. To byly sloupy ortodoxie. Díky tomu, že máme dneska Boží slovo Bibli, tak v Hyporegiu ve 4. století byl ustaven kánon Nového zákona. Když se podíváte na země jako Libie, Alžír, Tunisko nebo Maroko, to byl výkvět křesťanstva. Ale k čemu tam docházelo? Hned v prvních století tam vidíme určitou herezi montanismu, který reagoval na něco, co bylo, co v církvi nebylo. Obnovovali duchovní dary, proroctví, ale došli až tak daleko, že začali uctívat proroky a začali ty lidi, ty proroci si nárokovali tolik, kolik vlastně nemohli. Pak přišlo hnutí donatistů. V jehož čele byl ortodoxní Cyprián, ale později z toho vznikal takový purismus, rigorismus. A nakonec přišlo ariánství, které zpochybňovalo božství Pána Ježíše Krista. Došlo potom k tomu, že tam vpadly vandalské kmeny, byli tam různí Germáni, kteří začali to území v podstatě plundrovat. Ale ještě pořád některé ty skupiny těch heretických křesťanů se spojovaly vůči těm ortodoxním, začaly tam různé náboženské šarvátky, začaly kvasit hereze, křesťané začali dělat strašné věci. V roku 695, někde na počátku 7. století, tam potom vtrhli Arabové do území, je dneska kompletně muslimské až dodnes. Jestliže církev dělá takovéto věci, jestliže se zpronevěřuje ve svém učení, ve své praxi, Pán Bůh ji soudí. A vždycky na každý extrém církev reaguje extrémem. Jakmile se skončily duchovní dary, tak povstalo hnutí, které je obnovilo, ale šlo do příšerného extrému. Církev začala zesvědčovat, začaly mít kněží konkubíny, začala prostě hrozná sodomie. Ozdravné hnutí přišlo příšerným rigorismem, jako by člověk už pomalu ani nebyl hříšník, kněží, který zhřešili nebo se dávali mimo. A vždycky každý extrém vypůsobil druhý extrém. Tak je to do dneška. Pán Bůh posílá lid, který soudí. Vidíme to na starém Izraeli. Vidíme to, že Pán Bůh posílal Filištíny, posílal Babyloniany, posílal Asirany. A já jsem přesvědčen, že dodnes Bůh soudí svůj lid. A co se s tím dá dělat? Já nevím. Řešit to vojensky. Člověk, který vidí, že nade vším je Bůh, že on miluje svůj lid, že je tam ten otec, který seřezává ty ratolesti, že je tam Pán Ježíš, který kypří tu půdu, který chce tu církev vychvátit z toho, který nějakým způsobem chce očistit, tak nemusí mít strach. Existuje řešení na všechno, téměř na všechno. A to je pokání. To je skutečně se před Bohem pokořit, nechat ho prořezat to své listí, strpět tu orbu té půdy. To všechno, tam se slétají ptáci vždycky a prachu a všeho možného, červy se vyvalují z půdy. Strpět to a vědět, že Bůh má všechno ve své ruce. Jan 15:4 říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Všichni jste hříšníci, kteří jsou hodně zavržení, včetně mě. Nikdo z nás nedokáže učinit vůbec nic dobrého. Izajáš říká, vaše dobré skutky jsou rouchou ohyzdné. Jenom Bůh skrze nás, jenom Duch Svatý, jenom Kristus, který je v nás, může skrze nás nést dobré ovoce. Nikdo z nás to nemůže učinit sám od sebe. Ani jeden. Jestliže o sobě ještě máte nějaké zbytky dobrých iluzí, zahoďte je. Na vás není nic dobrého než Kristus. Přesto si to o sobě někdy myslíme. Ale musíme přijmout to, že sami od sebe nemůžeme nic. Galatským 5:22. Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. Pokud člověk nepřijme tuto tezi, tak se může dnes podívat do severní Afriky, kde křesťanství skončilo a bylo poraženo a ta země se hroutí. Druhé centrum křesťanství, které vidíme ještě v Bibli, je Turecko. Efes, Malá Asie, dopisy sedmi zborům. Všech sedm zborů tam Ježíš napomíná. Dvou nevytýká podstatné věci, ale říká, jestliže nebudeš činit pokání, já tvým svícnem pohnu. Jak dneska vypadá křesťanství v Turecku? Jak dneska vypadá křesťanství v severní Africe? Byla Osmanská říše od roku 1453 až někdy do roku 1923 po první světové válce. Všude Pán Bůh církev soudil tím, že posílal muslimy. Různým způsobem. Dneska to snad dělá skrze Středozemní moře v těch bárkách. Ale když se podíváte do historie, všude to tak bylo. Tvrdé náboženství odmítající, že Ježíš je Boží syn. Jan říká, že to je náboženství antikrista, které tohleto odmítá. A jestli se křesťané s tím chtěli pakovat, tak dnes to budou mít. Ale zůstávejte ve mně a ponesete hojné ovoce. Jeremiáš, 17. kapitola, 7. až 8. verš říká, požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár, jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Já jsem tam neviděl dvě věci. Že když Jeremiáš popisuje tohleto, on mluví v kontextu invaze Babylona, že ten strom není v nějaké době pokoje. On neokusí přicházející žár. Přicházející žár spálí všechny stromy v lese. Spálí všechno, co roste. A ten strom neokusí žár. A pak je napsáno v roce sucha. Když máte sucho, když máte hladomory, tak se podívejte na ty pouště na tom Blízkém východě, to všechno třeba jde pryč. A ten strom, to nepostihne, je stále zelený a stále nese ovoce. A jestliže tedy nechceme být vytěti, tak jsem si našel takové čtyři věci, které nám brání tomu, aby jsme jako ten strom to ovoce nesli. Aby jsme byli zasazeni u té vody, aby jsme se nemuseli bát, když přijdou kobylky, když přijdou jiné národy a budou nám plundrovat naši zemi, když přijde sucho, když přijdou ty soudy, o kterých říká Petr. Nejhorší věci, které se proti nám můžou postavit, jsou, za prvé jsem si našel, starosti. Starosti o to, co bude, jak to přežiju, jak se o sebe postarám, co se mnou bude, kde vemu peníze. Matouš 6.25. Bible má na všechno odpověď. Proto vám pravím. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol. A přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější. Kdo z vás může o jedinou píč prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn. Jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím více vás, malověrní. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít. Co si budeme oblékat? Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Vidím tady Iva a vzpomínám na jeho kázání, často říkal, jestliže křesťanům přijdou do jeho života starosti, první, co odřízne, co si říkal? Bibli, modlitby, shromáždění. To jde první stranou. Bůh zkouší člověka. Ale smělá víra je říct ano, kupí se na mě starosti natolik, že mě to nutí je začít řešit a honem to dělat a utíct od toho, k čemu jsi mě povolal, Bože. Člověk víry na to neskočí. Řekne, Bože, já věřím tvému slovu a vím, že ty věci se budou dít tak, jak chceš ty. Já s tím sám mám problém, nemám mnoho svědectví ze svého života, ale jednou jsem vám tady říkal, že skutečně to funguje. Já ho znova zopakuju, nebyl to žádný čin víry, ale vzpomínám si, když byl můj syn malý, tak měl neustále problémy s bříškem, nemohl spát, byl nevyspalý několik nocí. Já jsem tenkrát studoval dálkově a měl jsem druhý den dělat zkoušku a chtěl jsem se ještě večer učit. A David mi usnul na hrudi, jsem si ho vzal a on usnul. Já jsem si najednou říkal dvě věci. Tak Bible říká, že rodina je víc než zaměstnání, než studium. Jsem si říkal, tak buď ho zbudím a zase nebude spát, a nebo se na tu zkoušku nebudu moc naučit. Ale ty jsi tě povolal, Bože, k tomu studiu. A na tento verš jsem si vzpomněl. Rozhodl jsem se nechat svého syna vyspat, pak jsem měl nevyspalý na zkoušku. Psali jsme nějaký test úplně z něčeho jiného a ta vyučující řekla, no, jenom Aleš napsal to, s čím se mohl ztotožnit. A udělal jsem to. Pán Bůh stál za svým slovem. A takový ten strom, který najednou vypadá, že se neužíjí, tak začne opravdu dělat listí. Jedna větev z listy, druhá větev z listy, všude spoustu listí, ale žádný ovoce, žádný pokoj, žádná radost, žádná spravedlnost. Člověk je uhnaný, nepříjemný, podrážděný, nic nestíhá, ale stále se snaží jenom nasazovat další a další a další listy, aby se uživil. A proto Pán Ježíš přichází, vidí fíkovník, všude spoustu listí, ale žádný ovoce. A to není náš život. My máme nést ovoce Ducha Božího. A nestarat se o tyto věci. A samozřejmě Satan přijde a řekne, jak se postaráš o svoji rodinu? Jak tohle zvládneš? Musíš tady víc a zkuste někdy, já to znám, třeba se modlím vždycky večer, kolik věcí vám začne přicházet na mysl, jakže ještě musíte udělat. Jeden kazatel řekl, ďáble, drž hubu, já se jdu modlit. Takže postavit se na to a pak najednou zjistíte, že Bůh skutečně ale chce vás vyzkoušet. Že skutečně se ty věci začnou řešit, ale vy musíte stát tam, kde máte být. Pak začne přicházet pokoj, radost, vy budete mít svědectví a pozbuzení ostatním. Druhá věc je vábení majetku. Tady už ani nejde tak o to zabezpečit sebe a ostatní, ale najednou vidím, že ostatní si můžou dovolit víc než já. Mají něco víc, můžou jít někam na dovolenou, nebo mají lepší auto, já nevím co všechno. A člověka samozřejmě, je to v něm. 1. Timoteovi, už jsem to tady četl, 6:10. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel, pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům, z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Vím o člověku, který byl spokojený se svým zaměstnáním. Měl dostatečný plat. Mohl si hodně věcí dovolit. Do jedné chvíle, než se podíval na výplatní pásku svých kolegů, pak to byl ten nejnešťastnější člověk. Jestliže máme oděv a jídlo, co víc? Stejně tento život skončí. A někdy taková, nemusí to být jenom peníze, ale někdy, když člověk tak touží mít to, co ostatní, tak to činí nešťastným. Ale co my máme? Máme, čeká nás úžasná budoucnost. A proto věřím, že nejsou v tom Galackým všechny ovoce vypsány, ale řekl bych, že jedno z ovoce Ducha Svatého je i jako přejnost. Jako ano, ať mají víc než já. Pán Ježíš říká, chce-li být někdo z vás první, co má udělat? Předběhnout ostatní? Ne. Postavit se na konec řady. To může jen Duch Svatý s námi. poslední věc, která nám brání nést ovoce a nutí nás rozhojňovat listí, touha po uznání. Víte, to je u každého trošku jinak. Já jsem v akademickém prostředí a člověk je tak jako trochu nucen mít články v těch nejlepších časopisech jako ostatní, být respektován, uznáván a samozřejmě se mu to honí tady v hlavě. Někdo jiný třeba, mám jednu kolegyně, nebudu ji jmenovat, která je svobodná, strašně touží mít rodinu a pořád to řeší, nedá jí to pokoj. Pořád člověk chce něco, co nemá a myslí si, že až to dosáhne, tak to bude ono. Nebude. Jsem za jednoho fotografa, který fotografoval ptáky. Říkal, kdybych tak vyfotil orla skalního někde v Tatrách, jak... a pak se mu to podařilo. A říkal, no ještě by to chtělo jako... A nikdy nebyl spokojen. A vždycky říkal, no ještě by to chtělo třeba ze zhora. A potom já nevím, co všechno. Každý, kdo se plahočí, plahočí se pro sebe. Takže touha po uznání. Co k tomu říká Boží slovo? 1. Janův 2.16, 14 a 16. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, to je co? Není z Otce. Všechno, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči, na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí, kdo však činí Boží vůli, zůstává na věky. Myslím si, že je úžasná svoboda být svobodný od svého úspěchu a být svobodný od toho, co si o mně myslí druzí lidé. Jestliže někomu příliš záleží na tom, co si o něm myslí druzí, tak si může být jist, že to není nic dobrého. Takový lidé, kterým záleží na mínění druhých, si obvykle vypadají bláznivě, jako šašci, jako narcisové. A většinou se nedozvědí nic dobrého. Už Bible říká, a to parafrázuji, nestarej se moc o tom, co o tobě soudí lidé, abys neslyšel, jak tě zlehčuje tvůj otrok. Abyste náhodou neslyšeli, že ty, u kterých si myslíte, že jste v největší vážnosti, vámi pohrdají. Nezáleží na tom, kolik máte titulů. Nezáleží na tom, jak prestižní máte zaměstnání. Nezáleží na tom, jak vás vidí ostatní, ale jak vás vidí Bůh. Jak vás vidí Bůh. Je to nejpodstatnější vůbec. A poslední věc, kterou jsem našel, kromě starostí, vábení, majetku, touhy po uznání, je strach a stud. Víte, kolik křesťanů se stydí přiznat ke Kristu? A nebo přiznat ke Kristu, to by tak ještě šlo, ale zachovat se podle toho. Bible nám říká, své volníci říkají, pojď s námi, pojď s námi. Jako nevím přesně, kam to může být. Ale máme sílu říct jako ne, nezlob se, to je hřích, já nepůjdu. Nemusíme to říct až takhle. Ale už jenom vyjádřit nesouhlas tady s tímto, to je prostě pro někoho těžký. Jak se na mě budou dívat moji kamarádi? Mnoho dětí křesťanů prochází školou, aniž by někdo snad věděl, že jsou křesťané, protože se stydí. Co si o mě pomyslí ti spolužáci? Budou mnou pohrdat. Mnoho lidí se bojí ukázat svoji neznalost, že něco neumí, co by si o něm řekli ostatní. A proto se dokonce stydí za Krista. Stydí se to přiznat. Stydí se říct ne. Co k tomu říká Bible? Lukáš 9.26. Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět syn člověka, až přijde v slávě své otcově a svatých andělů. Na jednom místě je to ještě tvrději. Kdo mě zapře, toho zapřu i já. Co by řekla spousta křesťanů, řeknou, já budou se cítit dotčeni, když to uslyší, zasaženi, budou si říkat, ano, jako to je můj případ, já to vím, ale až přijde do té situace, tak já zase uhnu, zase zapřu, zase nějak vykličkuju. A říkají, víš, já nemám sílu. A jeden kazatel řekl, to není pravda. Ne, že nemáš sílu. Ty jenom nemáš boží bázeň. Jsou křesťané, kteří si z Boha nic nedělají. Já jsem jednou viděl takový film, neříkám, že je to přirovnání úplně nejvhodnější. Tam byl prostě syn jednoho otce, který vylezl na nějaký obrovský stožár na lodi. A on nemohl své zpátky a byla bouře a vypadalo to, že prostě spadne na palubu a zabije se. Jediná možnost byla skočit do moře. A ten otec mu říká, skoč, zachráníš si. Ne, tatínku, já se bojím. Skoč. Byl tam jeden člověk, který mu to došlo. On vzal na toho kluka, namířil něj puško, říká, skoč, nebo tě zastřelím. A najednou ten syn skočil. On by to neudělal. Ale když máme někdy strach z trestu, když víme, že když to neuděláme, že nám jde o život, tak najednou člověk tu sílu má. To je boží bázeň. A já vám přečtu, jak vypadá boží bázeň. Matouš 3:10. Sekera je už na kořeni stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Jestliže člověk není schopen reagovat, když Bůh říká ne, a odřezává ty výhonky. Jestliže člověk není ochoten stát na místě, když se orá už ta půda, když se slétají ptáci, když je prach, když Bůh soudí národy, když nedokáže vydržet a spočinout v tom Bohu, tak alespoň ať strach jsou učení, která vám řeknou jednou spasen, navždy spasen. Já to v Bibli nikde nevidím. A skutečně ten strom, který Kristus hnojí, který je prořezáván, tak říká, jestliže neponese ovoce, pak jej vytneš. A bylo mnoho lidí, kteří bylo vyťato. Ale to by bylo špatné zakončení. Já vám znovu přečtu ten nádherný verš. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Já jsem přesvědčen, že skrze hříchy církve, které se kupí, přijde jak žár, tak sucho. Přijde, já jsem o tom přesvědčen, jakože tady stojím, mohu se mýlit, nejsem prorok, ale věřím tomu. A přesto nám tady Bible ukazuje, že můžeme zůstat v pokoji. Že můžeme nemít strach. Že v tom všem můžeme nést ovoce. Poslední obraz. Kdysi dávno nějaká galerie vypsala velkou odměnu na malíře, který namaluje obraz pokoje. Jeden malíř namaloval nádhernou vodní hladinu. Všude krásný pokoj. Další namaloval nějaký skalní masivy, kde se prostě vznáší orel. Působilo to pokoj. A třetí namaloval příšernou bouři, blesky, hromobití. A tam v rohu bylo hnízdečko z ptáky. Tam seděl pták a pod těmi jeho křídly se choulili malí ptáčkové. A působilo to obrovským způsobem pokoje. A ten pokoj je, že pán Ježíš jednou řekl Jeruzalému, chtěl jsem vás schromáždit pod svými křídly, jako kvočna schromažďuje kuřátka, ale nechtěli jste. Co přišlo? Vojska a splundrovala ten národ. Byl rozehnán. Ale kdyby zůstali pod těmi křídly Hospodinovými, kdyby byli přikrytí jeho slávou, tak Bůh je nedotknutelný hrad. Já si poslední době často tu knihu Zjevení, jsou hrozné věci, ale je tam najednou napsána jedna věc, že ti boží vyvolení byli označeni boží pečetí, že najednou ty větry jim nemohly škodit. Já to nedokážu přesně vyložit. Ale Bible říká, Bůh je nedobytný hrad. V něm můžeme kdykoliv najít pokoj. Ale musíme se zbavit vábení starostí, vábení majetku, touhy po uznání a strachu. A na všechno nám Bible dává odpověď. Já bych se teď pomodlil, pokud chcete se mnou, můžete k tomu říct amen. protože vím, že sám od sebe to nedokážu, stejně jako vy. A někdy je potřeba nastavit se tomu božímu prořezávání, nastavit se tomu orání a té boží péči, která nás trestá a vychovává. My tomu můžeme utíct, nebo tím můžeme projít. Já osobně jsem připraven tím projít, ale vím, co jsem zač. Vím, co jsem zač. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost i za tvé slovo. Děkujeme ti, že ty jsi silnější, že jsi přemohl svět, že z tvé ruky nás nikdo nevyrve, že ty dáváš pokoj i v žáru, i v suchu a že každému z nás zaslibuješ pokoj. Pane, já tě prosím za sebe i za své bratry a sestry, abychom se nechali prořezat a abychom se směle postavili na tvé slovo. Dokázali ti věřit, protože sami ze sebe nedokážeme nést ovoce, ale musíme zůstávat v tobě. Pane, jsme ochotni snášet tvé prořezávání, jsme ochotni snášet okopávání, jsme ti za to dokonce vděční a prosíme tě o pokoj, který jsi nám odevzdal, prosíme tě, abys od nás odňal strach, abychom ti byli věrni a abychom směle stáli na tvém slovu. Amen.